No, tam, kamor se zdaj podaja počasi naš motokrosist Toni Mulec, ne vedo, kaj je sneg in kako izgleda, ko sneži. Obljubila sem, da mi v studiju, da se mi v studiju pridruži motokrosist Toni Mulec in tukaj je dobrodošel, Toni.
Lep pozdrav vsem plešačalkam in poslušalcem. Barbara, moram te pozdraviti. Tam vedo, kaj pomeni sneg, ker ravno v teh dneh veliko snežilo tam in izgleda, da bo velik, velik mraz.
Wow, vidiš, učimo se vedno nekaj novega. Že ko sem to zdaj napovedovala, sem po tvoji neverbalni komunikaciji videla, da sem ustrelila mimo. Malo energije, lej. Toni, Rally Dakar 2026, od 3. do 17. januarja 2026, lokacija Saudska Arabija, start in cilj Jambu, skupna razdalja približno 8000 km, hitrostni odseki okoli 4900 km, 13 etap, neizprosnih in prolog, peščene sipine, joj, te tvoje sipine, paskalniti in kamniti odseki, tehnični kanjoni, hitri makadami, dve maratonski etapi z minimalno zunanjo asistenco, ali drugače povedano prepuščen sam sebi, pa dolge dnevne razdalje, orientacija, samostojno serviseranje in visoka vzdržljivost tekmovalcev. Toni, a te kaj zmrazi? Mene namreč že ob branju vseh teh podatkov, ali komaj čakaš, da se začneš spoznavati že svojim četrtim Dakarjem?
Glede na to, da sem bil v Maroku nedolgo nazaj, pa nas je zalila voda na polno, pa tudi na koncu je bil sneg, sem se tudi jaz spraševal, ko mi je kdo omenil, da Saudske Arabije pa tudi sneg. Pa sem se jaz rekel, da to je nemogoče, da to pač je puščava, ampak ja. Teda tudi tam je sneg, pa mraz, v bistvu me sam to zmrazi, ko vem, da bom trpel na mrazu spet, drugač pa ko mi čakam, da se podam na pot v Saudsko Arabijo, pa na motor, ko mi čakam.
Pa spomnim se, že, zdaj pa že kar sodelujeva nekaj Dakarjev, da tudi ko ni bilo snega, so lahko bile noči zelo mrzlane.
Ravno to me malo skrbi, ker že takrat je bilo grozno mrzlo. Tako da, glede na to, da sem videl zdaj te posnetke iz Halila, kjer se ponovadi kar malo više vzpenjamo, in če je tam sneg zdaj že, to pomeni, da zna biti še hujši mraz, ko pa je bil, naprimer, že letošnji Dakar je bil zelo mrzo. V bistvu se mi letos prvi zgodo, da je med etapo, tam, ko dirkamo na čas, zeblo. To se redko da zgodi, tako da bomo videli, pustimo se presenetiti.
Si torej tik pred odhodom na Dakar, ravno čez teden dni se podaš v Saudsko Arabijo. V kakšni formi si? Telesno, tehnično in predvsem v glavi, kar je pa, kot včasih rečeš, najbolj pomembno, skoraj, mislim, najbolj, zelo pomembno.
Ja, največ izhaja na koncu iz naše glave, tako da tudi včasih, če si malo slabše pripravljen, lahko še zmeri veliko rešiš za svojo miselnostjo, za svojim pristopom do stvari, ampak jaz sem letos zelo bil priden med celim letom, sem veliko treneril, veliko sem letos posvečil tudi treninga na vzdržljivosti, tako da jaz mislim, da čeprav, to so zdaj neka videnja oziroma predvidevanja in jaz mislim, da pravzaprav za Dakar ne moreš biti nikoli pripravljen. Tako da Dakar te zmeri nekaj preseneti, ampak jaz si sam želim, pa upam, da sem čim bolj pripravljen na Dakar.
Za seboj imaš tri Dakarje in vsakič boljši rezultat. Kaj recimo danes obvladaš bistveno bolje kot ob svojem prvem nastopu?
Ja, da bi rekel, da kaj bistveno bolj obvladam, po moje, da ne, ampak normalno, da so to neke izkušnje, ko sem jih predobil v zadnjih letih. Kar se tiče samega prestopa, malo več imaš izkušen glede navigacije, glede motorja. Čeprav, ja, to so mogoče bolj neke malenkosti, ampak na koncu vse skup, ko daš na en kup, prenese eno veliko razliko. Tako da, ja, nekih prav presežku, mogoče nisem ustvaril v zadnjih letih, malo več izkušenj, malo več treninga temu primernega in tako sem že večkrat rekel, no, upam, da se bo to obrestovalo zdaj.
Dakar, Toni, velja za najtežjo tovrstno dirko na svetu. Kaj mora imeti dirkač, da tam ne naredi, ne moram reči zgolj tekme, kar je že samo po sebi velik uspeh, ampak da tudi napreduje kot ti iz leta v leto. Kaj so tiste razlike med vami?
Ja, to se tudi odvisno, če se sprašujemo med katerimi tekmovalci, se pravi, te tekmovalci, ko spredjo dirkajo, je to čist druga mentaliteta, drug pristop, ko pa tisti, ko so nekje na sredini, na koncu imamo pa tudi tiste ljudi, ko pridejo tja zgolj za avanturo, ki se lahko te stvari prvoščijo, Tako da je čisto odvisno, ne? Ampak kar opažam v zadnjih letih, pa tudi zdaj sem imel lepo priložnost. Ena lepa zgodba je bila letos na Dakarju, ko je bil en izmed timskih kolegov, ko je imel dovolj sredstva, da se je odeležil Dakarja, ampak nažalost ga bolj ni mogel zaključiti. Največkrat pa nas to umiji glava. Tako da ja, spet ta glava tam, ko smo že tokrat rekla in to je tudi mogoče še največja razlika med temi tekmovci, ki se v spredju vozijo, ker moraš biti nekak zbran pri te veliki hitrosti, oddelati stvari, če imaj napak narediti, ampak če govorimo o napakah, napake se skozi dogajajo, so prisotne dnevno in takrat moraš biti dost mentalno močen, da pač ne popustiš. Normalno, da, tako sem rekel, naredimo napako, vsak se v enem momentu zlomi, ampak probaš čim bolj minimalizirati škodo, se čim prej pobrati nazaj na noge, pa iti naprej. Kar pa je časih mogoče malo teže, pa to, če pride en dan, dva dni, tri, štiri dnevi, da ti ne gre, ampak ti še zmeri tam. Takrat se praviš, pač ne moreš umakniti stran, da bi se zbral svoje misli ali pa da bi si vzel en dan dopusta pa pol naprej, ampak moraš takrat nekako najti tisto pravo stvar, da te prepele nazaj na trezno razmišljanje pa na čim napak.
En dan dopusta si ne moreš vzeti, ampak imate pa en prost dan, ne, ki ga ti včasih ne bi raje imel.
Ja, ne želim tega dneva odmora, vsak me sprašuje, zakaj ne, ampak mogoče tisti, ko se malo bolj ukvarjajo s temi stvarmi, bo čisto popolnoma razumeli, zato ker nekak tvoja glava, tvoje telo je na polnem gasu skozi v enem tempu in normalno, da telo je utrujeno po 6-7 dneh dirkanja, to pomeni, da smo že naredili vsaj 4000 km v vseh teh vremenskih razmerah, ki jih že skozi bolj ko ne ponavljamo v tem, ampak takrat pa tudi, ko daš pauzo, telo nekako začuti, da ima možnost počitka, glava se umeri, telo se začne praktično na nek način regenerirati, obnavljati se stvari in naslednji dan, ko mi štartamo spet naprej, pač telo nekako pričakuje, da se bo naprej nadaljeval počitek, da se bo lahko telo regeneriralo, ampak takrat začnemo spet na polno dirkati in to se tudi največ napak se dogaja glih v tem delu. Ne.
Letos seveda ciljaš spet višje, kljub odličnim rezultatom prejšnjih let. Kje se po tvojem mnenju na Dakarju, kako ne rečem, najbolj ali pa največkrat zalomi in kje lahko ti narediš to razliko, pridobiš, kje imaš to prednosti? Če sploh razmišljaš o tem, verjetno ja.
Ja, mislim, moj cilj je, da dam vsak dan vse od sebe, kar je možno, glede na to, da pač nisem tovarniški voznik in to pomeni, da oni lahko nekje taktizirajo, tudi je več moštvenih kolegov, jaz sicer tekmujem z ekipo, ki nas je 8, ampak mi vsak za sebe dirkamo, to ni nič kolegialnosti vmes. Lahko se pomaga še en drugemu mogoče na kakej dnevni bazi, ni pa to neke taktike na dolgi rok, tako da jaz na koncu dam vsak dan vse od sebe. Tam, ko imam možnost, tam, ko vidim mogoče, da so mogoče kakje tehnične deli proge, kjer vem, da sem dober, pač probaš malo več takrat dodati oziroma čim manj spuščati, čim manj bremzati. Na koncu moram biti tudi čim bolj previden pri sami navigaciji, da čim manj napak delam, ker na koncu tudi, če si lahko ne vem koliko hiter, pa če delaš te napake, veliko časa tam zgubljam. Tako da ja, v bistvu sem tudi letos malo več časa posvetil treningu navigacije, tako da jaz upam, da se mi bo to vrstovalo na letošnjem Dakarju, da bo čim manj teh napak in upam, da bom to predobo mogoče kako sekundu kje.
Začenjaš z novo štartno številko 16. Si že kaj pobrskal za pomenom tega števila?
Ne, odkrito nisem čisto nič kaj gledal o tem.
No, sem pa jaz.
No, kakka pa mama.
V numerologiji je številka 16 povezana s preizkušnjami, notranjo močjo in prebojem. Med drugim govori o poti, kjer se uspeh ne zgodi samo od sebe, ampak pride skozi disciplino, izkušnje in zrelost. Šestnestica simbolizira tudi rušenje starih meja in vstop na novo raven. To pa ni slabo, to ni kaj.
Jaz sem kjer malo kure poti dobro, zdaj, ko sem vse to poslušal. Ja. V bistvu, če potem bi rekel, no, da mi je številka kar pisana na kožo, pa veliko tega kar drži. Ja.
Letos nastopaš z motorjem KTM 450 Rally Factory, replika, kaj vse te oznake pomenijo, kako se razlikuje od prejšnjih motorjev in ali si zadovoljen z letošnjim?
Motor je praktično, kar se tiče imensko, je pojmovan enako kot lanski motor. Pomeni Factory replika pomeni to, da je pač čim bolj, da je to nekak osnova tovarniškega motorja. Motor je nov model, se pravi čisto na novo ustvarjen motor, se pravi drug okvir, mašina praktično bolj kot enaka, navigacija se druga uporablja, oblika je tudi drugačna, tudi na sam pogled je motor drugačen, vožne lastnosti tudi so temu primerne potem. Ima veliko pozitivnih stvari, ko so mi všeč pri tem motorju, ima pa tudi seveda veliko negativnih stvari, ki mi niso všeč. To je bil tudi mogoče en izmed razlogov, da sem še lani zmeri tekmoval oziroma letos še zmeri tekmoval starim modelom, ampak trenutno to ni več možno, da moram iti na nov motor in upam pač, da bom lahko se ga čim bolj navado, privado pa tudi nastavil na samem štartu tekme, zato ker to tudi nima možnosti, da bi to prej naredil, tako da ja, bo kratek čas, pa jaz upam, da sem čim bolj privado.
Da se boste čim bolj spoprijateljila.
Točno tako.
Toni, majice so na prodaj, ali kako sponzori so pri takšnem zalogaju vedno dobrodošli, kako priti do tebe, najbrž spletna stran ponuja vse podatke.
Ja, praktično neči se enostavno pride do mene, ve se, kje se me najde, spletna stran je še zmeraj ponuja veliko podatkov, vse kontakte moje, tudi preko socialnih omrežij, tako da bom še zmeraj vesel sponzorju, moram reči, da sem bil kar priden skozi celo leto, in nekak je tudi želja bila saj, da se naslednjo leto, se pravi leta 2026, tudi želim še saj ene ali pa dveh tekem več kot pa samo do tega Dakarja, teda sponzori so še zmerje dobrodošli, da se proba nekak saj enkrat sestaviti ena cela kompletna sezona svetovnega prvenstva. Majce so praktično letos bile limited edition, kar pomeni, da je bila to nekako omejena serija in ogromno teh majc je že razprodanih, ostalo je še samo nekaj malo majc. Tako da trenutno bo mogel poskrbeti za neko novo kolekcijo in tudi to se mogoče zna zgoditi, ampak trenutno sem zaposlen preveč z stvarmi, kar se tiče pred vzhodom, ampak nekako že imam pogled, glede na to, da je tudi moja majca, ki jo imam jaz namenjeno za moje sponzorje, ki jo sam nosim na sebi, je že ogledala luč sveta, ampak ta majca še ni v prodaji, ta majca pa praktično sporoča, imam sporočilo tako vsako leto in letošnja majca sporoča vsem tistim, ki so nam pomagali pri družinski tragediji, da se jim nekako zahvalim za vse, kar so naredili za moje starše, za mojega brata Miha. Velika škoda se je trpela, velik dobrih, močnih, pridnih rok smo potrebovali in vsi so priskočili nam na pomoč, tudi po samem tem dogodku, moram reči, da še zmeri jih je še polno ljudi, še zmeri ljudje hodijo, še zmeri pomagajo, teda tu imam zdaj spet malo kure poti, ampak edino to je ena stvar, ko jo dam nazaj, pa sporočam, da dam sporočilo svetu, da se zahvaljujem vsem tem ljudem, ki so nam pomagali, pa ki še bojo, teda. Še enkrat je srca, hvala sem.
No in seveda te bomo spremljali, Toni, in spet bomo živčni, ne glede na to, da verjamemo vate, gre za vendarle nepredvidljivo stvar. Kaj ti pomeni, da imaš za seboj podporo, tako veliko podporo domačih navijačev, ko dirkaš na drugem koncu sveta?
Ja, to je zmeri, to so te stvari, ko sem jih mogoče prej omenil. Ne? Ko imaš slab dan, ko ti ne gre, pa pol prideš do signala, pa pogledaš malo socialna mreža, pa vidiš vse pozitivne komentare in pravzaprav gotoviš, da za rezultat bolj, ko ne dirkaš ti, vsem ljudem ostalim je pa pomembna zgodba oziroma to, kar delaš, kar predstavljaš in to te da neko dodatno moč, energijo in te stvari, ko jih zmeri omenjam, že mi to veliko pomeni, zmeri rečem, da mi to veliko več pomeni, kot pa te ena sama zmaga, ker na koncu, če zmagaš, pa če tega nimaš s kom deliti, ni za mene čisto nič vredno.
Kako res? Proti Saudski Arabiji torej kreneš danes teden, 29. decembra, sledijo tehnični pregledi, prolog in na to 13 nadvse zahtevnih peklenskih etap Dakarja 2026. Toni Mulec, naj se tekma izteče po tvojih željah in pričakovanjih, pa varno na vseh tvojih poteh in srečno vrnitev v domovino in na tvoj legen, ki ga imaš tako rad.
Res je, ja, letos bo malo bolj napeta tekma, pa tudi rad bi nekaj dal vsem našim domačim ljudem v Sloveniji, vsem, ki mi stoji ob sponzorjem, ki mi stoji ob strani, ko verjamem vame, da jim nekaj dam nazaj, to lahko povrnem z rezultatom. Teda ja, na Dakarju nažalost potrebuješ veliko več sreče, kot pa vseh ostalih stvari, tako da upam, da bo sreče na moje strani, pa da se vrnem nazaj v Slovenijo z lepim rezultatom, predvsem pa na moj legen, ki je pač zmeri tista stvar, kamor se zelo, zelo rad račam.